Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcək. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyirsiniz, amma səhər saat 8-də. İndi isə ancaq 101.7 FM-də bizi dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmə imkanınız var. Həm canlı-canlı, həm də arxivdən tələblə. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
ABŞ Rusiya müraciət eləyəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadır.
Human Rights Watch bildirir ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kasset bombalarından istifadə edib.
Amerikalı üzgüçü Michael Phelps Pekin Olimpiadasında 6-cı qızıl medalını qazanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ABŞ Rusiyaya müraciət eləyəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin. Bu barədə Reuters müsahibəsində ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi Matthew Braza deyib. O həmçinin bildirib ki, Moskva Qafqazlarda sülh məramlı funksiyasına da son qoymalıdır. Moskva Gürcü limanlarına neftlə dolu gəmilərin girişinə mane olmadığını iddia edir. Amma iki gün öncə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bildirib ki, Rusiyanın hərbi gəmiləri Azərbaycan tankerlərinin Poti limanını tərk etməsinə mane olub.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadır. Moskvada hesab edirlər ki, onların sülhü mühafizə qüvvələrinin Qara dənizdəki liman şəhəri olan Potidə qalması qanunidir. Qorni isə hələ bazar günü Gürcüstana qaytarmağı nəzərdə tuturlar. Rusiya rəsmiləri bildirirlər ki, hazırda Gürcüstan ərazisində hərbi qüvvələrinin qalması çərşənbə axşamı əldə edilən razılaşmaya zidd deyil. Bu qüvvələr beynəlxalq müşahidə qrupları gələnə qədər bölgədə təhlükəsizliyi həyata keçirirlər. Ötən həftə Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Cənubi Ossetiyada hərbi qarşıdurmadan sonra Gürcüstan öz hərbi qüvvələrini artıq geri çəkib, Rusiya isə işğal etdiyi Gürcüstan şəhərlərini hələlik tərk etməyib. İki gün əvvəl Fransa prezidentinin iştirakı ilə tərəflər arasında əldə edilən razılaşmaya görə hər kəs öz hərbi hissələrini münaqişə başlamazdan əvvəlki yerlərinə qaytarmalı idilər.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, gələcək planda Gürcüstanda Amerika hərbçilərindən istifadə yoxdur, amma ölkəsinin Rusiya ilə münasibətləri uzunmüddətli pozula bilər. Pentagonda mətbuat konfransında Gates Rusiyanı Gürcüstanı qərblə müttəfiq olduğuna görə cəzalandırmaq üçün hərbi gücdən istifadə etməkdə ittiham edib. Deyib ki, Pentagon Rusiya hərbçiləri ilə münasibətlərin bütün aspektlərini nəzərdə keçirəcək. Amerikanın müdafiə naziri onda deyib ki, hazırda Gürcüstanda olan Amerika hərbçiləri yalnız humanitar missiya daşıyırlar.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı Human Rights Watch bildirib ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kasset bombalarından istifadə edib. Təşkilat iddia edir ki, Rusiyanın çərşənbə axşamı Gürcüstanın iki şəhərinə, Ruisi və Qoriyə hava hücumları ilə bağlı sübutlar var. Təşkilatdan deyirlər ki, kasset bombaları Rusiya təyyarələrindən endirilib. Bu həmlə zamanı 11 sakin ölüb, çoxu isə yaralanıb.
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Polşa nəzərdə tutulan səfərini təxirə salıb. Buna səbəb Polşa ilə Amerika arasındakı razılaşma olub. Polşa öz ərazisində ABŞ-ın raketdən müdafiə radarlarının yerləşdirilməsinə razılaşıb. Polşanın xəbər agentliyi yazır ki, Lavrov Polşa sentyabrda səfər etməli idi. İki ölkə arasında gərginlik isə artmaqdadır. Rusiya planın həyata keçəcəyi halda hərbi cavab verəcəyinə dair xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Türkiyədə səfərdədir. İstanbulda Türkiyə prezidenti Abdullah Güllə danışıqlar aparıb, danışıqların nəticəsi olaraq narkotik maddələrlə mübarizə, turizm və mədəniyyət sahəsində bir neçə sənəd imzalanıb. Amma İran və Türkiyə arasında imzalanması gözlənən iki ölkənin ərazisindən keçəcək yeni qaz kəmərinin tikintisinə dair razılıq əldə edilməyib. Bildirilib ki, sözü gedən qaz kəmərinə dair danışıqlar hələ ki davam etdiriləcək.
Kanada Gürcüstana qarşı davranışına görə Rusiya ilə birgə hərbi təlimləri təxirə salıb. Bunu Kanadanın müdafiə naziri Peter Mackey deyib. Təlimlər avqustun 20-sində başlamalı idi.
Pekində polis 5 xarici vətəndaşı saxlayıb, onlar Pekin Olimpiya oyunlarının elan lövhəsinin yaxınlığında əllərində Tibetə azadlıq şüarı yazılmış plakat tutublarmış. Saxlananların Amerika, Britaniya və Kanada vətəndaşı olduqları bildirilir.
Amerikalı idmançı Michael Phelps bugün Pekin Olimpiyadasında 6. qızıl medalını kazanıb. Üzgüçülük üzrə yarışan idmançı 200 metrlik məsafəni rekord göstərici ilə 1 dəqiqə 54 saniyəyə başa vurub. Michael Phelps'in ümumi medallarının sayına gəlincə 12 qızıl, 2 isə bürünc medal sahibidir.
Bu saatdan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz və yaxud da ki bizi dünyanın istənilən yerində internetdən izləmək imkanınız var. Həm verilişlərimizi canlı izləmək və yaxud da ki xəbərlərimizin mətni ilə tanış olmaq imkanınız var. Hələ isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramıdır. Birazdan biz davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramıdır. Bu səhər axıra kimi bizə qulaq asanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan Prezidenti Olimpiya oyunlarından qayıtdı. O, Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı mövqeyini açıqlayacaq mı?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı ilə görüş üçün şikayətçilər niyə Fəxri Xiyabana getməli olurlar?
Gürcüstandan sonra hədəfdə Ukrayna ola bilərmi? Rusiya Krımı bəhanə edib bu ölkəyə də qoşun yeridə bilərmi? Avropalı təhlilçilərin rəyi haqqında danışacağıq az sonra.
Və hər səhər oldu ki, yeni yerli mətbuatın icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. İndi isə davam edirik. Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Tiflisə gəlir. Günü bugündə Amerikanın özündə Gürcüstanla bağlı fikir ayrılıqları var. Baxmayaraq ki, 2 gün öncə bu ölkənin prezidenti George Bush da bir mənalı şəkildə dəstək vermişdi Tiflisə. Amma bugün respublikaçılar və demokratlar arasında fikir ayrılıqları var. Respublikaçılar hesab edirlər ki, Rusiyanı doğrudan da bir mənalı şəkildə pisləmək lazımdır, Gürcüstanın yanında durmaq lazımdır. Demokratlar isə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər və hətta deyirlər ki, İraq nümunəsindən sonra qorxmaq lazımdır, yəni bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Amerikada Gürcüstan hadisələrinin təhlili ilə bağlı bundan öncəki efirdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışmışdıq, indi həmin söhbətdən bir hissəni sizə yenidən təqdim edirik.
Ümumən götürsək, bəli, İraq nümunəsi onları daha güclü bir dövlətlə hərbi qarşıdurmadan çəkindirir. Bu barədə artıq fikir ayrılıqları səslənir. Bu fikir ayrılıqları bir qədər vəziyyət sabitləşdikdən sonra yer almağa başlayıb. Rusiya hücumu tam gücü ilə davam edəndə Tbilisinin tutulması və Saakashvilinin devrilməsi planı real olanda hətta demokratlar belə Rusiya qarşı bir mənalı şəkildə kəski mövqeydə çıxış edirdilər. Lakin bugün bir qədər vəziyyət sabitləşib və bir də ümid edilir ki, Condoleezza Rice-ın Tbilisiyə səfəri ən az onun Tbilisidə olduğu müddət ərzində Tbilisiyə Rus hücumunun baş verməməsinin qarantıdır və belə bir yaranmış yeni şəraitdə artıq sakit müzakirələr gedir ki, ABŞ-ın hansı resursları var ki, Rusiyanın Qafqaz siyasətinə təsir etsin. Bir neçə məqamı qeyd etmək lazımdır. Konservatorların argumentləri ondan ibarətdir ki, söhbət burada tək Gürcüstandan getmir. Əgər bugün Rusiya Gürcüstana bir mənalı şəkildə heç bir beynəlxalq normalara məhəl qoymadan təcavüz edirsə, sabah eyni şey deyək ki, Ukrayna rəqmən baş verə bilər. Birisi gündə digər bir dövlət, regional dövlət, ad çəkilməsə də Çindən ehtiyat edilir təbii ki, eyni cür davrana bilər və dünyada bir növ stabillik bir dəfəlik pozula bilər. Demokrat mütəxəssislərin argumentləri ondan ibarətdir ki, bu konfliktdə bir mənalı şəkildə Rusiyanı faşist lideri Hitlerlə eyniləşdirmək düzgün deyil. Konfliktin sonunda Gürcü rəhbərliyinin də müəyyən rolu olub və onlar iddia edirlər ki, Amerika liderlərinin uzun müddət Saakashvilini bir mənalı şəkildə dəstəkləməsi Saakashviliyə müəyyən, onlar deyirlər, yersiz, lazım ümidlər vermişdi ki, o Amerikaya arxalanıb tüm ölkəni öz bayrağı altında hərbi güc işlətməklə işlədə bilər. Məhz bu fikirləri əks etdirən məqalələr bugün CNN-in məsələn web səhifəsində oranın Avropa yazarı Robin Oakley tərəfindən yazılıb. Son cümlə onunla qutarır ki, ümid edirik ki, Amerika 4 milyonluq Gürcüstana görə Rusiya ilə münasibətləri pozmayacaq.
Geri gəlmişkən, Qorxmaz, bu fikri, buna bənzər bir fikri səhv eləmirəmsə, keçmiş SSR prezidenti Mikhail Qorbaçov da deyib CNN-ə müsahibəsində.
Bəli, Qorbaçov bugün CNN-ə verdiyim müsahibədə Gürcüstan prezidenti Saakashvilini təəccübləndirə biləcək dərəcədə bir kəskinliklə Rusiyanı müdafiə edib. Qorbaçov iddia edib ki, Saakashvili nahaq yerə qərbə ümidlər bəsləyərək zor tətbiq eləyib və qərb mediası da Gürcistan'ın Cənubi Asetiyaya başladığı hücumu işıqlandırmayıb. Gürcistan Asetiyaya o belə deyir təcavüz etdikdən sonra ona reaksiya verəndə o reaksiyanı təcavüz kimi qələmə veriblər. Qorbaçov bir mənalı şəkildə bu konfliktin həm yaranmasında, həm davam etməsində Gürcistan tərəfini günahkar bilib, Amerika rəsmilərini Rusiya ilə münasibətləri pozmamağa çağırıb.
Qorxmaz bəy, dediyiniz kimi fikir ayrılıqları mövcudur. Bəs Condoleezza Rice hansı təkliflə gəlir, qısaca mümkünsə?
Condoleezza Rice ümumiyyətlə bu hökuməti Rusiyaya qarşı kifayət qədər radikal bir xətt tutublar. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Sergey Lavrovun kəskin bir bəyanatına ki, Amerika seçim etməlidir, ya Rusiyayla real əməkdaşlıq, ya da Gürcistanla illü müttəfiqlik, bu bəyanata dərhal məhz Condoleezza Rice'ın özü bəyanatla cavab vermişdi. Bu bəyanat elə belə də gedirdi. Biz, yəni Amerika, artıq bunu bir mənalı şəkildə bildirmişik. Amerika, Gürcistanın demokratik yolla seçilmiş hökumətinin yanında durur. Həm Condoleezza Rice'ın özü, həm də ümumən Amerika hökuməti və Prezident George Bush bir mənalı şəkildə bəyan edirlər ki, burada hər iki tərəfin üzərinə eyni dərəcədə günah yükü qoymaq fikrində deyirlər. Onlar bu işdə Rusiyanı təcavüzkar tərəf hesab edirlər və Gürcistanı bir mənalı şəkildə dəstəkləyirlər. Bugün Fox News televiziya kanalında şərhçilər dindirilirdi və orada belə bir fikir səsləndi ki, ABŞ qısa müddət ərzində Gürcistana qoşun yeridib Rusiya təcavüzünün qarşısını ala bilməzdi. Ancaq Condoleezza Rice'i göndərməklə Tbilisiyə, ABŞ elə bilin ora bir ordu göndərmiş kimi oldu. Condoleezza Rice Tbilisidə olduğu müddət ərzində Rus qoşunları Tbilisiyə girməyə cəsarət etməz. Və bir növ Condoleezza Rice'ın Tbilisiyə getməyinin, onun orada verdiyi bəyanatların nə olmasına nasıl olmayaraq, sırf fiziki bir önəmi var. Nə qədər ki, o oradadır, Gürcistan hökumətinin Rusiya qoşunları tərəfindən devrilməsi təxirə salınmalı olacaq.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik və Gürcistan mövzusunu biz indi yenə davam etdiririk. Azərbaycan prezidenti Çindən Olimpiya oyunlarından qayıtdı. Azərbaycan müttəfiqi birgə enerji layihələri reallaşdırdığı Gürcistanın başı isə bu günlərdə Olimpiya oyunlarına yox ilə Rusiya ilə müharibəyə qarışmışdı. Ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışırdı və bu günlərdə Tiflis hər yerdən dəstək gözləyirdi və bu dəstək ona gəldi. Keçmiş Sovet ölkələrindən Latviya, Litva, Ukrayna, Estoniya, Polşa prezidentləri Gürcistana birbaşa gəldilər və mitinqdə həm hökumətə, həm xalqa dəstək verdiklərini bəyan elədilər. Qərb ölkələrini Amerikanı xatırlatmağa dəyməz ilə bir qədər əvvəl həmkarımız Qorxmaz Əsgərov dedi ki, bugün Condoleezza Rice gəlir və elə Amerikanın özündə belə bir fikir var ki, Condoleezza Rice'in bölgəyə səfəri ilə Gürcistana Amerika ordusu yeritmək kimi bir şeydir. Və Türkiyədə, Gürcistanın qonşusu Türkiyədə proseslərdən qıraqda qalmayıb.
Dünən Türkiyənin baş naziri də Moskvada danışıqlar aparıb. Bəs dünəndən Azərbaycana qayıdan prezident İlham Əliyev qonşu ölkədə baş verənlərə necə reaksiya verəcək? Gec də olsa qonşu və dost ölkə adlandırdığı Gürcistana açıq dəstək verəcəkmi? Yoxsa yenə də Bakı heç nə olmamış kimi sükut nümayiş etdirəcək? Bu haqda bu sualların cavabını bugün bu suallara cavab veriləcək yəqin ki bugün, çünki prezident İlham Əliyev yəqin ki bir açıqlama verəcək. Biz belə gözləyirik hər halda.
Verəcək, verməyəcək bəlli deyil, amma hər halda deyək ki, Ülvi Əsədzadə dünən gün boyu belə bir suala cavab axtarıb yerli politoloqlarla, əhali ilə Azərbaycan düz mü edir, sükut nümayiş etdirir, yoxsa ilk gündən Gürcistanın yanında olduğunu bəyan etməli idi açıq şəkildə. Ülviyəni dinləyək.
Tbilisinin mərkəzindəki miting. Bir neçə ölkənin lideri Gürcistana dəstək üçün əhali ilə bir yerdə nümayişə çıxıblar. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko.
Biz bugün bura gəlmişik ki, sizə deyək ki, Gürcistan bizim dostumuzdur. Gürcülər bizim dostumuzdur. Gürcistanın bu ağır günündə sizə demək istəyirik ki, sizin azad və müstəqil olmağa haqqınız var.
İki gün qabaq Gürcistanı dəstəkləmək üçün Latviya, Litva, Estoniya, Polşanın liderləri Gürcülərlə bir yerdə Tiflisdə Rusiyanın hücumuna etiraz edirdiler. Bu müddət ərzində Gürcüstanın qapı bir qonşusu Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Pekinə Olimpiya oyunlarına baxmağa getmişdi. Münaqişə başlayana Azərbaycanın ancaq Xarici İşlər Nazirliyindən bəyanat gəlib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Dünyanın əksər dövlətləri Rusiyanı pisləyən bəyanatlar yayıblar. Gürcüstanda yarım milyona qədər Azərbaycanlı da yaşayır. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Gürcüstanın münaqişəsinə soyuqqanlı yanaşdı. Halbuki ən azı Rusiyanın qoşunları Cənubi Ossetiyadan kənara çıxanda Azərbaycan bu barədə öz narazılığını bildirməli idi. Çünki onun özünün də oxşar münaqişəsi var. Xarici İşlər Nazirliyi isə ancaq münaqişənin əvvəlində münasibətini açıqlamışdı. Amma vaxtilə dövlət müşaviri olmuş Vəfa Quluzadə deyir ki, İlham Əliyev düz eləyib, Gürcüstanı açıq-aşkar dəstəkləmir.
Azərbaycan da Gürcüstan kimi Rusiyanın işğalı altındadır. Baltik respublikalarının prezidentlərinin elə problemləri yoxdur. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti böyük problemi var. Və Azərbaycan təsadüfən deməli hücuma məruz qalmadı. Ola bilsin ki, Gürcüstanın əvəzinə Azərbaycan hücuma məruz qalasıydı.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, dövlət maraqları qorxaq siyasət demək deyil, əksinə prinsipial mövqe ortaya qoymaq lazım idi. İsa Qəmbər deyir ki, sabah Rusiya eyni formada Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü üçün təhlükə yarada bilər. Odur ki, Moskvanın siyasətini indidən açıq tənqid eləmək lazımdır.
Burada güya müdrik siyasət edib susmaq ciddi yanaşma deyil. Güya Ukraynanın problemləri yoxdur Rusiya ilə. Rusiya təkcə özdə hərbi siyasi yox, iqtisadi baxımdan Ukraynanın asılılığı var Rusiyadan. Qaz məsələsində çox ciddi sıxıntılar var Ukraynanın. Ancaq buna baxmayaraq, bu ağır şəraitdə Saakaşvilinin uşaqları Ukrayna prezidentinin uşaqlarla bir yerdə saxlanılır təhlükəsizliyi baxımından.
Bizim hələ işimiz, gücümüz xəbərlərə qulaq açmaqdır, xəbərləri izləməkdir. Əsas indi Gürcüstanla.
Həmsöhbətim İsmail Həsənov deyir ki, münaqişə başlayandan onun balaca dükanına alış-verişə gələnlər indi ayaq saxlayıb Gürcüstandan müharibə xəbərlərinə də qulaq asırlar.
Bizim prezidentimiz olimpiyadadadır. Gələndən sonra yağın ki, öz mövqeyini bildirər də.
Sizcə necə olmalıdır mövqeyi Azərbaycan?
Ruslar düz iş görmür. Bu ki, belə bular ki, belə edir, elə burada hücum edir. Nə var bir yana olar ki, hücum edir.
Amma yeri gələndə Gürcüstan tərəfdarları çoxdur. Çünki xristiyan millətidir. Amma Azərbaycan tərəfdarları görünmür.
Əlbəttə, Rusiyada da bizim vətəndaşlarımız yaşayır, Gürcüstanda da vətəndaşlarımız yaşayır. Hər halda pis vəziyyətdə qalan insanların arayına getmək, onların da adına çatmaq lazımdır.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Hakimiyyət yönümdə politoloq Mübariz Əhmədoğlu bu fikirlə razı deyil ki, hakimiyyət Gürcüstanın məsələsində çəkingən mövqe tutub.
Gürcüstana qoşun yeritməlidir, ya yanacaq yardım eləməli idi, ya ərzaq yardım eləməli idi. Gürcüstan nəsə bir şey istəmədi Azərbaycandan.
Mübariz Əhmədoğlu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu hesab eləyir ki, Azərbaycan indi mövqesizlik mövqeyindədir. Onun xarici siyasət prioritetini müəyyənləşdirə bilməməsi Rusiyadan daha ciddi təhlükədir. Ərəstun Oruçlunun fikrincə Gürcüstandakı son münaqişədən sonra Azərbaycan daha balanslı siyasətini davam etdirə bilməyəcək. Bundan sonra həm Rusiya ölkə üçün təhlükə olaraq qalacaq, həm də Qərb hakimiyyətə təzyiqlərini biraz da artıracaq. Amma politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, bu münaqişədən sonra Qərb Azərbaycan üçün daha ciddi narahat olmağa başlayacaq. Çünki artıq aydındır ki, Qafqaz Rusiyanın diqqət mərkəzindədir. Bundan sonra Qərb regional layihələr üçün Azərbaycanı daha ciddi qorumalıdır. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bir həftə idi ki, Pekində idi. Bugün prezident qalib idmançılarla bir yerdə olimpiyadadan Bakıya qayıdıb.
Ülvi Əsədzadənin reportajını dinlədik. Yer gəlmişkən bizim yol qəzetinə bugünkü müsahibəsində Aydın Mirzəzadə də bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyib. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu baxımına verilən suala cavab verib ki, bu sualın bu şəkildə qoyulması ilə razılaşmır. Azərbaycan adını xatırlatdığımız ölkələrdən əvvəl Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və konstitusiya çərçivəsində hərəkət etdiyini bildirib. Bu bəyanat Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən verilib və Dünya Birliyi açıqlamanın şahidi olub. Müxbir sual verib ki, bəs bəyanatı yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim səsləndirib. Nə prezidentdən, nə Elmar Məmmədyarovdan hər hansı açıqlama eşidilməyib. Cavab verib Aydın Mirzəzadə, Xəzər İbrahim də Xarici İşlər Nazirliyinin adından danışıb. Xəzər İbrahim öz-özünə Xəzər İbrahim deyil. O, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir və ilk gündən başlayaraq Gürcüstan hadisələri ilə bağlı dövlətimizin mövqeyini səsləndirdi və yer gəlmişkən Adəm Rizazadə deyib ki, prezidentin Pekində olan 80-ə qədər dövlət başçıları ilə fikir mübadiləsi etməsi Azərbaycana daha çox uğur gətirəcək. Bizim yol qəzeti yazırdı və yer gəlmişkən biraz da mətbuatın icmalı olacaq. İndi isə
Gürcüstan mövzusunu davam elətdiririk. Azərbaycandan fərqli olaraq
olaraq Ukrayna ilə ilk gündən Gürcüstana açıq şəkildə dəstəklədi. Hətta Rusiya gəmilərinin Sevastopolə qayıtmasını qadağan etməsi haqda bəyanat ilk günlərdə təsirli görünsə də bunu edib etməmək mübahisə predmetidir. Ümumiyyətlə, son günlər qərb analitikləri Gürcüstan kimi Ukrayna üçün də narahatlıq keçirirlər.
Bu da səbəbsiz deyil. Rusiya Kırımı qaytarmaq üçün Ukrayna ilə müharibəyə başlaya bilər, hətta etnik zəmində qarşı durma yarana bilər. Bunu qərb təhlilçiləri deyirlər. Nəyə söykənib belə qərar verirlər? Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avqustun 12-sində Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Tbilisidə həmrəylik nümayişində sözlərini ehtiyatla ölçüb biçərək, məsələn, Moskvanın yeni imperialist ambisiyalarının qarşısını almağa çağıran Polşa prezidenti Lech Kaczynskidən fərqli olaraq Rusiyanın adını ümumiyyətlə çəkməyib. Biz bura onu deməyə gəlmişik ki, Gürcüstan və Gürcülər bizə dostdur. Gürcüstanın bu ən çətin günündə demək istəyirik ki, onun azad və müstəqil olmağa tam haqqı var. Yushchenko 2004-cü ildə eniliklə Saakashvili kimi rəngli inqilab nəticəsində hakimiyyətə gələni, NATO-ya üzv olmaq və Rusiyadan asılılığı azaltmaq üçün alternativ neft və qaz mənbələrini çıxış tapmağı qarşılarına məqsəd qoyan bu iki ölkə arasında əməkdaşlıq getdikcə inkişaf edir. Azadlıq Radiosunun şərhçisi Yan Maksimikun rəyinə görə, bu iki strateji məqsədi hələ reallaşdırmadığına görə Kiyevin Moskvaya ünvanladığı hədələrinə əməl edə biləcəyi şübhə doğurur. Rusiyanın Qaradəniz hərbi donanmasına hətta Gürcüstana qarşı təcavüzkar əməliyyatlarda iştirak etdiyi halda belə öz hədəsinə uyğun olaraq Sevastopola qayıdışının qarşısını almaqda Kiyev acizdir. Bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kravçuk Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib. Kəmləri limana necə buraxmamaq olar? Mənə hər hansı belə mexanizm məlum deyil. Amma belə hədələr üstündə təkid etməkdə davam etsə, Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibə başlayar. Ukraynanın keçmiş müdafiə naziri Anatoli Hritsenko Azadlıq Radiosuna bildirib ki, texniki baxımdan Rusiya gəmilərini Sevastopola buraxmamaq qeyri-mümkün iş deyil. Amma Yushchenkonun belə əmir verməyə cəsarəti çatacağına Kravçuk kimi onun özü də inanmır. Hritsenkonun rəyinə görə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Ukraynanı o cümlədən 2017-ci ilə qədər Rusiya hərbi gəmilərinin Kırım yarımadasında qalması kimi siyasi məsələlərə münasibətdə Rusiya ilə əlaqələrini sırf iqtisadi mənfəət əsasında qurmağa sövq etməlidir. O deyib ki, Rusiya ilə mövcud müqaviləyə və dünya qiymətlərinə uyğun olaraq Kiyev-Sevastopol hərbi dəniz bazasının icarə haqqı olaraq Moskvadan ildə 1 milyard dollara yaxın pul ala bilər. Bu məqsədlə Ukraynaya bircə addım atmaq kifayətdir. Rusiyaya borclarını ödəmək. Təhlilçi Yan Maksimik güman edir ki, Rusiya bunun cavabında bugün Ukraynaya nisbətən ucuz satdığı qazın qiymətini qaldıra bilər. Lakin onun fikrincə öz düşmən bəyanatları ilə Moskvanı hiddətləndirməsi Ukraynaya bir xeyli baha otura bilər. Cənab Maksimyuk xatırladır ki, bu ilin dekabr ayında müddət başa çatan dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş, mövcud sərhədlərin tanınmasından əlavə, Sovet lideri Nikita Xruşovun hökmü ilə 1954-cü ildə Kırım yarımadasının Ukraynaya verilməsini qanunləşdirir. Sazişin müddəti uzadılmasa, Rusiya siyasətçiləri bunu Kırımın qaytarılmasını tələb etmək üçün yaxşı fürsət sayə bilər. Təhlilçi o ssenarində istisna etmir ki, Kırımda etnik zəmində hansı üsyan və Rusiyanın əlaqədar hərbi müdaxiləsi regionla bütün dünyanı Gürcüstan münaqişəsinin nəticələrinə müqayisə edilməz dərəcədə dərin böhrana sürükləyə bilər.
Rövşən Rayboğlunun reportajını dinlədik. Verilişimiz isə artıq yardan keçib, ona 23 dəqiqə işləyib. Gəlin, xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. ABŞ Rusiyaya müraciət eləyəcək ki, gəmilərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı iki şəhərində qalmaqdadır.
Human Rights Watch bildirir ki, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kaset bombalarından istifadə edib.
Amerikalı yüzgüçü Michael Phelps Pekin Olimpiadasında 6-cı qızıl medalını qazanıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Belə bir bənzətmə həmişə aparılır ki, həyat gözləmə otağını xatırladır. Orada sənə nə zaman növbə çatacağını, sənin nə gözlədiyini demək çətindir. Amma bu otaqda səni yaxşı da gözləyə bilər, pis də. Və sən buna hazır olmalısan ki, ümidlərin puç ola bilər, yaxud da ki, doğrula bilər.
Bəs adi məmurun gözləmə otağında vətəndaşı nə gözləyir? Özdə nə az, nə çox 6 ildir gözləyirsə, ümidini üzməyibsə, nə gözləyir? Bu həftə Azadlıq Radiosu müxtəlif dövlət qurumlarının qəbul otaqlarından reportajlar hazırlayıb. Növbəti reportaj Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağındandır. Səadət Akif qızı burada nə gördü, nə eşitdi, hazırladığı reportajdan biləcəyik.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağında dərdinə əlaç tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildir ki daimi sakininə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovan sözlərinə görə nə o şikayət edəməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Hər gün gəlməyin məktubu hər qəbulda, prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Bayramdə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramda cinayət çarşılar. Bu adamın başını belə qatırlar bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin 3 gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abıtalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Həcbala mədum qapıda mən tuturam, ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Acıbala Abıtalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı istədi.
Səhmədum, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Çünki onlar bir sözlər var, sizə deyirsiniz, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Onu da mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax, buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksovet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının reportajıydı bu və İlker burada bir məqam mənim diqqətimi çəkdi. Şikayətçilərin tapdığı üsul ki, mən deyir, Hacıbala Abıtalıbovu tapmaq üçün Fəxri Xiyabana gedirəm, kişinin məzarı üstündə. Yəqin ki, mərhum prezident Heydər Əliyevin məzarı üstündə gedir vaxtaşırı, orada demək ki, Hacıbala Abıtalıbovla görüşə bilir, ancaq şikayətçi. Bu maraqlı idi.
Nəsində, başqa yəqin yolları yoxdur.
Yox. Çünki 6 ildir gəlib gedənlər var. Və bu gün axşam Azadlıq Radiosunda müxbir saatında efirdə olmalıdır. Bu araşdırmalar qəbul otaqlarından həftə boyu gedən bütün araşdırmaların yekunu olaraq bir müxbir saatında Babək Bəkirin təqdimatında eşidəcəksiniz. Hələlik isə Xəbər Ətərdir və bugün baxaq görək yerli mətbuat nədən yazır.
Yeni Azərbaycan Əli Həsənov istinadən yazır ki, Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçiriləcək, seçkinin nəticələri Azərbaycan xalqını tam qane eləyəcək.
MTN-də intihara cəhd bu başlıqla bir çox qəzetlər bu gün xəbərləri dərc ediblər və şərhlər dərc ediblər. Antiinsar departamentinin rəisi Samir Dadaşov təcridxanada özünü öldürmək istəyib.
İndi isə gəlin qəzetlərin yazdığı haqqında daha ətraflı məlumat verək. Bayaq elan etdiyim kimi Yeni Azərbaycan qəzeti Əli Həsənova istinadən yazıb ki, Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçiriləcək, seçkinin nəticələri Azərbaycan xalqını tam qani eləyəcək. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib bunları və ondan bir istat gətirim. Kimlərsə seçkiyə qatılmamasından qətiyyən narahat deyilik. Əminəm ki, bundan Azərbaycan seçkiləri də heç nə itirməyəcək. Artıq Azərbaycanda prezident seçkisinə start verildiyini deyən Əli Həsənov Mərkəzi Seçki Komissiyasına yetərincə namizədin müraciət etdiyini bildirib. Stat, namizədlər üçün bütün lazım şərait yaradılıb, bundan sonra da yaradılacaq. Biz bugünkü vəziyyətdən tam razıyıq. Düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatların da narazılığı yoxdur. Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçiriləcək, seçkinin nəticələri Azərbaycan xalqını tam qane eləyəcək. Əli Həsənov həmçinin bildirib ki, siyasi partiyaların maliyyələşməsi prosesindəki bəzi şübhəli məqamlar cəmiyyəti narahat edən nüanslar nəzərə alınarsa Azərbaycan dövlətinin imkanları artdıqca bu institutların maliyyələşməsi dövlət büdcəsindən həyata keçirilə bilər. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Elxo qəzetinin də baş məqaləsi seçkilərlə bağlıdır. Qəzet yazır ki, 14 potensial prezident belə bir başlıqda çıxıb. Bugünkü Elxo'nun baş məqaləsi artıq MSK-nın məlumatına görə prezident seçkilərinə qatılmaq istəyənlərin sayı 14 nəfərdir. Onlardan ikisi Quliyev Süleyman 1965-ci ildə anadan olub və Ekspertiza qəzetinin redaktorudur. Başqa bir namizəd, o da Quliyev Teymur və Kultura qəzetinin redaktorudur. O da 1957-ci ildə anadan olub və sabahları Mərkəzi Seçki Komissiyasının toplantısı olmalıdır və gözlənilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası yeni namizədlərlə bağlı qərar verməlidir. Və MTK-nın daha bir məlumatı var ki, indiyə kimi namizədlərdən yalnız biri, namizədliyi təsdiqlənmiş namizədlərdən yalnız biri hakimiyyətin nümayəndəsi İlham Əliyev lazım olunan imzaları toplayıb verə bilib.
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı Ekspres qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, baykot partiyalara verilmiş sifarişdir və qeyd edib ki, xalqın fəallığını müxalifət müxtəlif yanlış addımlarla zəiflətdi.
MTN-də intihara cəhd, bununla bağlı bayaq da qeyd elədim, əksər qəzetlər belə bir başlıqdan məqalə dərc eləyiblər. Məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi yayıb dünən, söhbət ondan gedir ki, Antinsar Departamentin rəisi Heydər Babayevin qohumu kimi mətbuatda təqdim olunan Samir Dadaşov təcridxanada özünü öldürmək istəyib. Məlumatla bağlı Azadlıq qəzeti yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən şərh almaq mümkün olmadı. Yada salaq ki, Dadaşov və departamentin daha 4 əməkdaşı Novxanıda restoranlardan birində rüşvət alarkən saxlanılıb. Və Azadlıq qəzeti yazır ki, çox güman ki, Samir Dadaşova intihara cəhd etməsi ona verilən işgəncələrlə bağlıdır və xatırladır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sabiq idari rəisi Əli Hüseyin Şalıyev də MTN təcridxanasında ona verilən işgəncələrə dözməyib intihar etmişdi. Amma sonradan bu məlumatlar təsdiqlənməmişdi. Yəni ona işgəncə verilməsi faktı təsdiqlənməmişdi. Qəzet yazır, görünür hakimiyyətin cızığından çıxmış nazirlərlə haqq hesabının cəzasını daha çox onların yaxınları çəkir. Bu Azadlıq qəzetinin baş verənlərlə bağlı şərhi idi.
Azərbaycan Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova Mərkəz qəzetinə deyib ki, hazırda ölkədə satışda olan slatki saxır şəkər əvəz edicisi qanda şəkərin miqdarını çoxaldır. Deyib ki, diabet xəstələri üçün istehsal olunan bu məhsulun tərkibi düzgün qidalanan xəstənin də sağlamlığında problem yarada bilər. Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələri Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Pərvanə Şəfiyeva isə ölkəyə gətirilən diabetli xəstələr üçün istehsal olunmuş şəkər əvəz edicilərin tərkibində, keyfiyyətində heç bir problemin olmadığını iddia edib. O, qida məhsullarının ölkəyə gətirilərkən Respublika Sanitar Karantin Müfəttişliyində yoxlandığını, satılarkən təkrar laborator müayinəyə ehtiyac qalmadığını bildirib. Amma Respublika Karantin Müfəttişliyinin rəisi Cəfər Əhmədov Mərkəz qəzetinə deyib ki, sözü gedən məhsulların təkrar yoxlanmaya cəlb ediləcəyi mümkündür. Mərkəz qəzetindən oxuya bilərsiniz, bu geniş bir araşdırmadır.
Gürcüstandakı müharibə maşın bazarında bahalıq yaradı və əmlak bazarı İctimai Birliyindən verilən məlumatda belə deyilir, 7.5% maşınların qiyməti artıb. Bunda Yeni Müsavat qəzeti yazır və bir məlumat, dünyanın ən ucu boyu qadını öldü, demək həmin qadın Amerikada yaşayırdı, 2 metr 31 santimetr boyu varmış Cindy Allen'in. Indiana ştatında yaşayırmış. Sence öz boyuna görə Guinness'in rekordlar kitabına da düşübmüş. Belə, artıq xəbər başlıqlarını xatırladıq və efirdə vaxtımız yekunlaşır.
ABŞ Rusiyaya müraciət eləyəcək ki, gəmlərin Gürcüstan limanlarına sərbəst girişini təmin etsin.
Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı 2 şəhərində qalmaqdadır.
Amerika üzgüçüsü Michael Phelps Pekin Olimpiadasında 6-cı qızıl medalını qazanıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Belə, artıq vaxtımız başa çatır. Bu həftə xəbər ətəri biz çatdırırdıq. Daha doğrusu, bu həftənin son xəbər ətərini biz çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızı. Sağ olun.
Hələlik.
14-24
Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyə və Dalga Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nə də səhvcə təqsirkar bilir, yeni nəsli isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlandırır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddət eşidirəm belə şeyləri, yəni ömrü boyu eşitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla razılaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğul da razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni, böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bu bir problemi çevirməyə ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəhər, bu böyük bir problemlər yaranıb, bula vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısını görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid eləmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymursan mı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onunla razılaşmasın. Mənim üçün problem olmuyor bu heç zaman, onu demək istəyirəm.
Aha, indi görək gənclər necə fikirləşir.
Atalar oğullar arasında problem həmişə olub. Bugün var, biz həmişə də bunu şahid olacaq. Gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalarla oğullar arasında problem ən çox yazıçılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda düşüncə olaraq həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gedir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edərsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edərsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Baxın, bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz Çindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ odur ki, ondan sonraki gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazılan körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsli vardadırlar. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birindən ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlə, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç vaxt qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlun həqiqə həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də, qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə, məsələn, yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək? Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə də şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mən şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənə var ki, toy adət ənənə, xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sənin mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs gülərsən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatına tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlinə o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür eləndir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlayıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sonra yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə, iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə fikirləşir.
Bax, indi elə bu yerdə Xeyrəddin müəllim, sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Bax, yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsinə əlaqədar deyil. Məsələn, mən nəyin mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz hələ bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Bu da atalar oğullar mübahisəsi deyil mi?
Qızımla bəzən deyir ki, məsələn, mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. Aha. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə, onu zor edə bilməzsən, sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yaxşı. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şoular çox eybəcərdir. Ona görə biz şoları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan şu bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab olaraq mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola. Məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verdi ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır. Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
İndi bu Vüsal Güllərin də əlavəsi var. Görək, buyurun.
Xeyrəddin müəllimin oriental rəqs ilə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir, yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs, oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, qətiyyən pis kriteriyalar yüklüdür, yoxsa onun oriental rəqs oynadığı, şov göstərdiyi
doğrudur,
cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətdə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz, türk rəqsləri var və biz onu çox böyük zövqlə qulaq asırıq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və sizinlə haradasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olması üçün, deyilmi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqs həvəsi var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqasə ola bilər. Bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması işte böyük ajartaj. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqasələr var. Bunu keçmək bu düzdür.
Sorğumuz da var bu mövzu ilə bağlı. Durna gənc və yaşlı nəsilə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzulardan mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsil ilə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birinə razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynimlə razılaşım, amma olur. Olur, elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gənclikdə indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə getməyə.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür, heç yerindən tərpənmir.
Ata, oğul ikisi bir yerdə araq içəndə elə olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzını edir ki, dayanıb böyüyün ağzına baxsın, ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi, biz dayanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qada özür istəyirəm. Akşam olub. Getmişəm evlərindən çatanda görmüşəm maşında qurdalanır. Düşəndə görmüşəm duman burdandır. Maşında paltar dəyişib evə belə gedirlər indikilə. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikdə gedərir tumanlar.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Bəs siz?
Biz biraz köhnə fikirli olanlar, saqqal olması bizimdir. Gənzləsinə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox müasirləşir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köhnə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilirdi. Bunu giyinmə, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyimə eləyəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəsilin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə gəlir. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan qızal, o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi qızla evlənir, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Çarşın bakın, boşlarıma ilişdi, niyə uzundur belə? Saçlarıma
101.7 FM
Azadlıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən.
Bəs Xeyrətli müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mübahisəniz düşürdümü, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xan Şurski radioda oxurdu. Birisi o vaxt televizor yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizə qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində, əmirlər yuxarıdan gəlir. Bu ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, biolojik atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var, ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlər. Fonosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul eləyib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incə sənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımov oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstə gəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. Muğamla bağlı, incə sənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyək, zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə növbə dedimizindir. Onun vaxtı gəlib çatdı. Görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim mən dədə Qurqud. Ayrana doyran demədim mən dədə Qurqud.
Dedi kim? Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hey dedi.
Dedi.
Dedi dedi. Dedi kim?
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə. Bizdə ümumiyyətlə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verilişin qonaqları yazıçı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu kontekstində.
Bax bu yox, nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, o belədir də. Adamlar var ki, bilirsiniz, tutaq müdirlərin nə desə, sərdaşlıqda onu deyirlər.
Xeyr, onun üçün adam var. Valideyn müdaxiləsi
daxilən, deyilmi? Yox, yox, yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğumu deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul edir? Bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsünüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qatı ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmrlər deyirsiniz. Əmirlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərəti məm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsli artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklər mi öz övladlarına?
Nədən demək olmaz?
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da egoistik yanaşım məsələ.
Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafında bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək və inanın 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll olunacaq.
Bunu... Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmayıb, 1000 ildən sonra deyirsən olunacaq?
Yox, oradan zarafat edirdim. Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativ və buna əminəm də. Ciddən əminəm. Çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Vüsal Əhəzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Bu həftənin uğur hekayəti gənc mehdərdəndir. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz bu reportajı. Buyurun, söz onundur.
Atlar Rəşadı səsindən tanıyır. Tövləyə girən kimi tanış səsə səs verir atlar. Cıdır meydanında işləyən 24 yaşlı Jakey gecəsinə gündüzünü atların arasında keçirir. Hələ lap uşaq vaxtından, Ağdamda yaşadıqları illərdən atçılıq sənətinə meyilli imiş.
Demək ki, lap balaca vaxtdan həvəsim olub at sənətinə, yəni atın məyə atacaq bağa, yarışlara çıxıb. Çoxdan bu Qarabağdan saxlayırıq, lap Ağdamda olan kəsdən də, lap Ağdamda olanda. Mən burada gəlib başqa işdə işləyə bilmək, başqa sənət gedən bilmək, çünki mən bağlanmışam bağa, heyvanda, bağda.
Rəşad at sürmək bacarığından danışanda bütün təvazökarlığını kənara atdı. Gənc Rəkey deyir ki, nə qədər yaxşı sürsə də, hələ də məşqçisinin məsləhətlərinə ehtiyac duyur.
Biz kimi, ya, Rəkeylər kimi, ya, at minən heçərdə ola bilmək. Minəm öyrənmişik, düzdür qabaqlar. Yəni də ki, bu yarış atlarında yəni bizim trenerimiz var. O bizə öyrətdi, bax, atın üstə nə eləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır.
Rəşadın atlar içində keçən bir günlük rejimi.
Yəni, bu atlar hamısı qarab atlardır. Sər-sər dururuq, elə bir ki, onlar otları, yemləri veririk. Onların iş rejimi var, yox, deminirik onları, işlədirik.
Jakey müxtəlif yarışlarda iştirak edir. Deyir ki, aldığı kubokları, mükafatların sayını da unudub. Yarışmalarda qalib gəlmək isə asanlıqla başa gəlmir ona.
200 qram, 300 qram da olsa fərqi yox. Artıq sənə çəkin olsa, atların gücü birdirsə, sən yarışı uduza bilərsən. 200 qramda neçə metr məsafə eləyir. Ona görə də çəki bir olmalıdır yarışda.
Rəşad gənc olsa da müəllimlik də edir. Çıdır meydanında at çapmağa gələnlərə peşəsinin sirrlərini öyrədir.
At çox şey dərmandır. Yəni bir var həkimlər göndərir. Yəni bəz-bəz xəstəliklər var da. Deyir at xeyirdir, get atın yanına. Çox xəstəliklər var at xeyirdir. Gəlir kiməsə gəlir öyrənmək üçün. Yerə vaxt olur ki, demək olar ki, burada 3-4 saat heç dayanmır. Yəni onların məşğul olan öyrədirik onları.
Çıdır meydanı artıq Rəşadın evinə çevrilib. Amma o deyir ki, çıdır düzünü çıdır meydanı əvəz edə bilməz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızğın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və sair bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə problemi necə görürsüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclər irəli çəkir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənc bizdə vəzifələrdədir bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri falan, indi də olur çətinliklər. Ola bilir. Amma bu o deməkdir ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa gəlsin. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Cəmiyyət çək, oxu, özün siyasət öyrəndi. Sonra qaldı lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ bir dənə yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıçıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsərdə.
Mən artıq burada atalar və oğullar problemini görürəm.
Yox. Bu o demək deyil ki, biz gəncləri bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik. Onların istedadından da inanırıq. Gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan
əsərlər var. Bizdə millət çox balacadır. Bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var. Qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz necə, bu qısqanclıq məsələ çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınızda bir əsər qoyulur, bu gənc yazıçının əsərdir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz necə, böyük bir yazıçı kimi baxmırsınız, ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız və oxursunuz və imanı başlayırsınız, səhvlər tapmaqla orada, başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil, onun kimi isə düz eləmirdi, o mənə o özü düz adam deyil.
Siz deyirsiniz ki, qiymət
əsəri yox, siz də belə deyirsiniz. Biz onun şəxsiyyətinə yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və başqası baxırsa, baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda, mən özü sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var, deməzdim, çox ciddi yazacağım. Sadəcə birisi necə, mən yazılarıma eksperiment kimi baxım, sizə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var, çox böyük iddiam var gələcəkdə, çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq deyim sizə.
Siz.
Bəli, istəyirəm, iddiam var. Mən sizə bir şey deyim, siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdığınızı qoyun qabağınıza, hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız yazırdınız mı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək.
Doğrusunu deyim, doğrusunu demək, səmimiyyəm. 21 yaşından yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda damak. Siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar. Yox. Və desinlər yazdıq deməyə.
Bir dəqiqə, mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz dediniz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Əsər qoyun ki.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar məsələn uşaq Çingiz Aytmatov rəhmətə getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilir? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam.
Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda ikinci zətmat var. Niyə rədd tutursun?
Niyə yoxdur axı? Siz
bilirsən, müdaxilə etməyə ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək istəyirəm.
Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bax, mən 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışam. Yazı sadəcə çoxdan yazmış. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsən necə bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil, başa
kim deyir ortaya heç nə qoymurlar?
Deyirsiz ki, ortaya bir
mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlılar ki, siz bəyənmirsiniz.
Deyir yazıçı görmürəm dedi. Sizə də bir ifadə işlədiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təkrarımız ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verim və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəştə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nəyisə iş görsək, bunu
necə edəcəyik? Gözlər belədir. 100 illər bir iş görünmür deyir.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəştə getməlidir?
Mən də heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daha möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. Atalar və oğullar mövzusunu yalnız müzakirə etmək gəldi əlimizdən. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.
14 24 14 24 14 24 24 101.7 FM.